Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттыктын күндүзгү эфири эшин баштайт. Бүгүн 23 октябрь, дүйшөмбү, айрым күн темалар булар. Жогорку кеңеш комитети кыргыз өкмөтүнө Казакстанда убада кылган 100 миллион доллар грантты алуудан баш тартуу маселесин карап, аны колдоду.
Урматтуу депутаттар, Кыргызстан эли, Кыргызстан мамлекетин биз өзүбүздү сыйлап алсак, бизди эч ким сыйлабайт. Ошондуктан биз ушуну денонсация кылайлык деп чечтик.
Грузияда бийликчил партия жергиликтүү шайлоодо жеңди. Алемит Билисинин шаар башчылыгына шайлоодо мурдагы футболист Каха Каладзе озуп чыкты.
Каха Каладзе 51.6% добуш, ал эми Александр Элисашвили добуштардын 17.46% топтой алды деп.
Ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун соту Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда уланууда. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кеңирээк токтолобуз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Азыр соңку кабарлар топтомун угуп алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Орусиянын Саратов облусундагы жол кырсыгында кыргызстандык 5 жаран жабыркады. Авария бүгүн Энгельс Иршов Азинка трассасында болгонун өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматта Honda Stepwagon үлгүсүндөгү мамлекеттик номуру KG388AAB унаа жол кырсыгына кабылганы айтылат. Чоо жай азырынча белгисиз. Айдоочу жабыркаган эмес. 5 жүргүнчү Федоров райондук ооруканасына жеткирилген. Аты жөндөрү такталууда. Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитети кыргыз өкмөтүнө Казакстан убада кылган 100 миллион доллар грантты алуудан баш тартуу маселесин карап, аны колдоду. Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Астана менен түзүлгөн келишимди жокко чыгаруу боюнча сунуш өткөн аптада парламентке жөнөтүлгөн эле өкмөт мындай кадамды аталган каражатка муктаждык болбогону менен түшүндүргөн. Дүйшөмбү күнү маселени депутаттардын кароосуна вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев алып чыкты. Бюджет жана каржы комитети өкмөттүн сунушун колдоп, аны жалпы жыйынга сунуштоого макулдугун берди. Кыргыз казак чек арасында адамдардын жана автоунаалардын казак тарапка өтүүсү дале кыйын бойдон калууда. Кыргызстандын чек ара кызматынан Азаттык радиосуна кабарлашкандай, ак жол жана ак тилек өткөрмө бекеттеринде тыгын уланууда. Алемит Чалдыбар жана Чоң Капкада кезек күткөндөр жок. Мекеменин маалымат кызматынын өкүлү Салкын Абдыкариеванын айтымында, ак жол өткөрмө бекетинде 300 ашуун адам кезекте турат. 15-20 мүнөттө 30 кишиге чейин жарым саатта 7-8 чейин машина өтүүдө.
Ак тилек көзөмөл өткөрүү жайында жүк ташуучу автомашиналардын тыгыны бар. Дагы деле учурда 400 ашык оор жүк ташуучу автомашиналар турат. Саатына 8 жакын жүк ташуучу фураларды киргизип жатат. Чоң Капка жана Чалдыбар көзөмөл өткөрүү жайында адамдардын жана транспорттун тыгыны жок,
деди чек ара кызматынын басма сөз катчысы Салкын Абдыкариева. 10 октябрдан тарта Казакстан чек арада текшерүүнү күчөткөн жана муну Кыргызстандагы президенттик шайлоо менен байланыштырган эле. Премьер министр Сапар Исаков 18 октябрда Астанага барып, казак өкмөт башчысы Бакытжан Сагынтаев менен жолугушуп, маселени чечүүнү талкуулашкан. Жапониядагы шайлоодо премьер-министр Синзо Абенин партиясы жеңишке жетишти. 22 октябрдагы шайлоонун бейрасмий жыйынтыктары өкмөт башчынын башкаруучу коалициясына оомат келгенин көргөзүүдө. Башкаруучу коалиция парламенттин төмөнкү палатасындагы 465 орундун 312 же 3/2 көбүн алары күтүлүп жатат. Шайлоонун соңку расмий эсептери бүгүн жарыяланмакчы. Азыркы шайлоонун жыйынтыктары Синзо Абенин келерки жылы либералдык партиянын төрагалыгына дагы 3 жылга шайлануу, ошондой эле премьер-министрликте 2021 жылга чейин калуу мүмкүнчүлүгүн күчөтүүдө. Синзо Абе премьерлик кызматка 2012 жылы келген, азыркы шайлоо мөөнөтүнөн 1 жыл мурда өткөрүлдү. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети эл аралык террордук топтун дагы бир мүчөсү кармалганын кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, атайын операциянын негизинде колго түшкөн 31 жаштагы шектүү Жалал Абад облусунун тургуну. Ал 2015 жылдан бери террордук топко мүчө экени, Сириядагы согушка катышып келгени аныкталган. Билдирүүдө ал адам Кыргызстанда теракт уюштурууну, экстремисттик идеяларды жайылтууну көздөгөнү айтылат. Шектүү УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Буга чейин да атайын кызмат ушундай эле негизде бир канча жаранды колго түшүргөн эле. Расмий маалымат боюнча Сирия жана Ирактагы диний радикал топтордун катарына кошулуп кеткен кыргызстандыктардын саны 500 ашат, 140 жакыны аял, 100 жакыны балдар. Ушул убакка чейин алардын 92 согуш талаасында мерт болду. Италиянын эки аймагы автономия кеңейтилишин жактады. Жыйынтыгы мыйзамдык күчкө ээ эмес референдумдар Италия түндүгүнүн экономикалык жактан кубаттуу Ломбардия жана Венето аймактарында 22 октябрда өткөрүлдү. Добуш берүүнүн баштапкы жыйынтыктары бул аймактардын жашоочулары борбордук өкмөттөн көбүрөөк автономияны жактаганын көргөзүүдө. Италия экономикасынын 1/3 бөлүгүн түзгөн бул эки аймакты тең жикчил нуктага Лега Норд партиясы башкарат. Бишкекте милиция мектеп рекетчилигин жана көчөдө кароосуз жүргөн балдарга карата зомбулукту алдын алуу боюнча жүргүзгөн рейдтин алгачкы 3 саатында эле 60 жакын бала аныкталды. Бул тууралуу бүгүн Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда 18 октябрдан 20 республиканын аймагында антирекет зомбулукка каршы туруу рейди өткөрүлдү. Мектепте чогуу окуган балдарга карата зомбулук көрсөткөндөрдү түнкүсүн көчөдө жалгыз жүргөн балдарды аныктоо максатындагы рейдтин алкагында кармалгандардын айрымдары өспүрүмдөрдүн кылмыштуулугун алдын алуу борборуна жеткирилип, калгандары ата энесинин колуна өткөрүлүп берилди. Укук коргоочулар мектеп курагындагы балдар арасында зомбулук сыяктуу көрүнүш токтобой жатканын, соңку кездери мындай мыйзам бузууларга кыздар да баратканын айтууда. Сабыр.
Рахмат. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Азаттык чекит.org сайтында маалыматтар улам жаңыланып турат. Валюталар баасы тууралуу маалымат Улуттук банк бүгүн эсебин жаңылаган жок. 21 октябрга карата валюталардын курсу 1 АКШ доллары 68 сом 58 тыйын, 1 евро 80 сом 93 тыйын, орус рублу 1 сом 19 тыйын. Азаттыктын күн темаларын өтөбүз. Жаңылыктарда айтылгандай, Жогорку Кеңештин бюджет жана каржы комитети Казакстандын 100 миллион доллар каржылык жардамынан баш тартуу боюнча макулдашууну колдоду. Анда өкмөттүн биринчи вице-премьер-министри Дүйшөнбек Зилалиев Казакстан 10 жылдан бери аталган акчаны берүүнү убада кылып, кол коюлган макулдашууга карабастан тилемизип келе жатканын мисал келтирди. Бул темага кесиптешим Кубанычбек жолдошу бүгүн сарепсеп салууда. Кубанычбек, саламатсыңбы?
Саламатчылык.
Комитет ошол Жогорку Кеңешке өкмөт өкүлү Зилалиев келди. Эмне өзү бул мурда берилген берилет деген акча экен?
Ооба, кыргыз өкмөтү Казакстандын мына ошол 100 миллион доллар жардамынан баш тартуу маселесин парламенттин кароосуна алып чыгып отурат. Алгач аны бюджет жана каржы комитети биринчилерден болуп карады. Эртең болсоң ошол эле парламенттин эл аралык иштер жана коопсуздук комитети карап, анан жалпы палатада бул маселе чечиле турган болуп калды. Белгилүү болгондой, парламенттин бюджет жана каржы комитети өкмөттүн сунушун колдоду. Аталган сунуш менен парламентке келген вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев аталган убада кылынган ошол 100 миллион доллардын таржымалын айтып берди. Ал 2007-жылдан башталган экен. Ошо өкмөттөр аралык макулдашууга ылайык кыргыз казак инвестициялык фондун түзүү жана ага казак тарап 100 миллион доллар которууну мына ошол кезде эле убада кылган экен, бирок ал да ишке ашпаптыр. Андан кийин
бул жана Самурук менен биргеликте
Самурук казына деген Казакстандын фонду аркылуу. Андан кийин 2011-жылы бул маселе кайрадан жанданып сүйлөшүүлөр жүрүп, бирок эмнегедир экинчи ирет дагы ишке ашкан эмес экен. Анан 2014-жылы Кыргызстан баягы эле Евразиялык экономикалык биримдикке кирердин астында жол картасын түзүп, мына ошо Кыргызстандын жаңы биримдикке кирүүсүнүн жаңы бир ыңгайланышына каржылык көмөк көрсөтүү үчүн Казакстан мурда убада кылынып берилбей келген каражатты ошого бөлө тургандыгын дагы бир жолу убада кылып, тиешелүү мамлекет башчыларынын ортосунда макулдашууга кол коюлган экен.
Бирок бөлүнгөн эмес.
Бирок мына ошо 2014-жылдан 2016-жылга чейин каражат бөлүнбөй келип, анан мына 2017-жылы аталган каражаттын 41 миллион долларын бөлүү боюнча Казакстан милдеттенмесин аткара тургандыгын белгилеген экен. Бирок белгилүү болгондой, соңку эки тараптын ортосундагы татаалдашкан мамиледен улам Казакстан бул маселени көтөрүп чыккандыгы белгилүү. Анда Кыргызстанга берилип жаткан каржылык колдоо катары мына ошол 100 миллион доллар мисал катары белгиленген болчу. Мына ошондон кийин эле кыргыз өкмөтү аталган каржылык жардам дан баш тарта тургандыгын жарыялаган эле. Дүйшөнбек Зилалиев эми аталган каржылык колдоого муктаждык жок экенин айтып, расмий Астана берилбей келген жардамын колко кылууга акысы жок экендигин төмөндөгүчө билдирди.
Казакстандын айрым жетекчилерди өтө циничный түрдө бизге бербеген жардамды док кылып, 100 миллионду бербей туруп жардам берип отуз деп, ошондуктан урматтуу депутаттар, Кыргызстан эли, Кыргызстан мамлекетин биз өзүбүздү сыйлабасак, бизди эч ким сыйлабайт, ошондуктан биз ушуну денонсация кылайлык деп чечтик.
Ошол эле учурда белгилүү болгондой, мынал аталган каражат Кыргызстанда Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптарына жооп бере тургандай бир лабораторияларды курууга жумшалмак. Кыргыз өкмөтү өзүнүн күчү менен мамлекеттик бюджеттен буга чейин 172 миллион сом караганы белгилүү болгон, бирок аталган лабораториялардын курулушу толук курулуп бүтө элек. Мына ошого байланыштуу Жогорку Кеңештин бюджет жана каржы комитетинин мүчөсү депутат Акылбек Жапаров өкмөт аталган каржылык жардамдан баш тарткандан кийин эми аны өзүнүн күчү менен аягына чыгарууга милдеттүү экендигин төмөндөгүчө эскертти.
Намыс керекпи? Биз эгерде алардан жок деп келбей турганына көзүбүз жеткенден кийин өзүбүз татынакай бүтүрүп коелу деп атам. Жок, бюджеттин эсебинен таба албайбызбы? Мына финансы министр отурат. Көп источниктер бар, эгерде гарантия бере турган болсо, биз ошо акчаны таап келебиз дагы ошону жасайбыз. Бизге керек переходторду, лабораториялардын баарын нарталай акчага сатып келип, бир жарым жыл, бир жылдын ичинде баарын бүтүрүп коюшубуз керек. Мындан ары кыргыздар жардамы жок эле өзүлөрү проблемаларын өзүлөрү чече алат дегенге көзү жетиш керек. Тегерек четтеги элдин баары да карап турат да.
Буга чейин Казакстан убада кылынган акчанын 41 миллион доллары жакында которула тургандыгы белгилүү болгон, бирок кыргыз өкмөтү Казакстан убада кылган каржылык жардамдан баш тартаарын расмий түрдө жарыялаган эле. Ошол эле кезде Казакстандын тышкы иштер министрлиги расмий түрдө андай сунуш Астанага келе электигин билдирген болчу.
Рахмат. Кечки азаттыкта дагы кененирээк бул 100 миллион доллар каржынын артындагы келишимдер, сөз берилер, убадалар жана баш тартуулар тууралуу кененирээк айтып берет уктурууз улантабыз. Дагы бир азаттыктын күн темасы ушул тапта аяктаган Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери депутат Алымбек Шыкмааттын соту тууралуу кененирээк айтып беребиз. 1-май райондук сотунда өткөн сотко кабарчыбыз Самат Жумакадыров азыр эле катышып келди. Самат, саламатсыңбы?
Саламатчылык сабыр.
Бүгүн буга чейин болгон эле 1-май райондук сотунда.
Ооба, айта кетсек, азыркы маалга чейин күбөлөрдү суроо процесси дагы деле болсо уланып жатат. Бүгүн келген күбөлөрдүн бири бул ошол Алмамбет Шыкмааматовдун аялынын фирмасына машиналарды саткандардын бири, бул Крайслер унаасын саткан Магомед Расулов деген күбө келди. Ал ошол маалда 12,5 миллион долларга 2011-жылы Крайслер унаасын сатканын айтып, бул жекшемби күн болгондуктан баягы гендаверность менен гана ошол жакта каттап бүтүрүп жана ошол бойдон кетип, бул ишке тиешем жок эч кандай деди. Жана ага дагы суроолор көпкө чейин болгон жок албетте, бирок негизинен айта кетсек, ал дагы Алмамбет Шыкмааматовду эч кандай тааныбастыгын жана бул жерде айта кетчү жагдай машинаны аялына саткандыгы боюнча дагы белгилеп өттү. Бул жерде дагы соттук процессте белгилей кетчү жагдай, бул күбө Магомед Расулов деген бул прокуратура тарабынан чакырылган күбөлөрдүн бири болчу жана ошол мамлекеттик айыптоочу тарабынан чакырылган күбөлөрдүн көпчүлүгү дагы деле болсо сотко келбей жатканы дагы айтылды. Алсак прокурор Үмүт Коңкубаева дагы 3 адам сотко мажбурлоо түрүндө алып келбесе буга чейин чакыруу жөнөткөндө эч кандай реакция болбой жатат деп соттон дагы суранып өттү. Негизинен айыпталуучу Алмамбет Шыкмааматов Жогорку Кеңештин депутаты, ал прокурор тараптан күбөлөрдүн келишине эч кандай каршылыгы жок экенин билдирди. Анын айтуусунда буга чейин дагы бир катар ошол мамлекеттик айыптоочунун күбөлөрү келип Шыкмааматовго каршы көрсөтмө берген эместигин, эми деле болсо ал өзүнө ишенип жаткандыгын жана күбөлөрдүн баардыгына макулмун деп бир гана ал эмес, адвокаттар дагы колдоду. Негизинен Шыкмааматовдун айткан сөзүн дагы угуп алсак азыр.
Айыптоонун 10 чакты күбөлөрү келип көрсөтмө беришти. Бардыгы тең ушул мени көрбөгөндүгүн, мени биринчи жолу ушул сот процессинде же телевизордон көргөндүгүн айтышты. Алар машинелерин фирмага сатып, акчаларын фирманын кассасынан, кассирдин колунан алып кеткенин айтышты. Башкача айтканда, айыптоонун баягы күнөө койгондордун, биздин ошо жакка аралашкан, кызыктар болгон дегендин бардыгы жокко чыгып атат.
Да бир белге кетчү нерсе, бул бир гана прокуратура эмес, Алмамбет Шыкмаматовдун өзүнө дагы өзү тараптан дагы күбөлөр толук келбей жатканын айтты. Мисалы үчүн Шыкмаматовдун адвокаты Чынара Жакупбекованын айтуусуна караганда, тергөө учурунда 21 адам суралган, бирок көбү дагы деле болсо сотко келген жок, же болбосо сотко күбө катары тизмеге алар киргизилбей алган. Жана бир катар фамилияларды окуп, булардын дагы келишин сурамчатат. Бул жактан дагы сот азырынча адвокаттын өтүнүчүн ачык калтырды, кандайдыр бир чечим кабыл алган жок. Ал күбөлөр келеби келбейби азырынча белгисиз, бирок ошентсе дагы эми кийинки отурумдарда бул тууралуу дагы жоопту бериши күтүлүүдө. Жана кийинки отурум деле бүгүнкүлөргө окшош болуп, дагы деле болсо күбөлөрдү суроо процесси улана бермекчи.
Рахмат. Самат Жумакадыров, Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери депутат Алмамбет Шыкмаматовдун соту тууралуу кезектеги 1-май райондук сотундагы отурум тууралуу айтып берди. Бишкек убактысы боюнча саат 15:16 өттү. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Орусиянын Саратов облусундагы жол кырсыгында кыргызстандык 5 жаран жабыркады. Кыргыз казак чек арасында адамдардын жана автоунаалардын казак тарапка өтүшү деле кыйын бойдон калууда. Италиянын 2 аймагы автономия кеңейтилишин жактады. Жапониядагы шайлоодо премьер-министр Синзо Абенин партиясы жеңишке жетишти. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети эл аралык террордук топтун дагы бир мүчөсү кармалганын кабарлады. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эл аралык темадан кеп салабыз. 21 октябрда Грузияда жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына шайлоо өттү. Грузиялыктар шаар мэрлерин жана айыл башчыларын шайлашты. Жекшембиде жарыяланган алдын ала жыйынтыктарга ылайык, добуш берүүнүн биринчи айлампасында бийликтеги грузин кыялы партиясынын өкүлдөрү көп жоктордо алдыга чыгышты. Ал эми баш калаа Тбилисиде аталган партиянын мүчөсү мурдагы футболист Каха Каладзе алдыга чыкты. Элиза Кененбаева кеңири баяндайт.
Ишембиде өткөн шайлоонун жыйынтыгында Тбилисинин мэрлигине бийликтеги грузин кыялы партиясынын өкүлү мурдагы футболист Каха Каладзе келди. Бул тууралуу жекшембиде борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси Тамара Джвания жарыялады.
Каха Каладзе
51.6% добуш, ал эми Александр Элисашвили добуштардын 17.46% топтой алды деп айтты ал. Каладзе бир кезде италиялык Милан клубунун коргоочусу болгон, кийин энергетика министрлигин жетектеген. 39 жаштагы Каладзени мурдагы премьер-министр жана грузин кыялы партиясынын негиздөөчүсү көмүскөдөгү төрө аталган Бидзина Иванишвили колдоп келди. Каладзе расмий жыйынтыктар жарыяланган соң өз тарапташтарына ыраазычылыгын билдирди. Биринчи кезекте Тбилисинин ар бир тургунуна ыраазычылыгымды билдирем. Бизди колдогон жарандарга рахмат. Эң негизгиси баш калаанын жашоочулары бизге ишене берсе болот деген Каладзе өз программасында туризмди өнүктүрүү, бюрократияны кыскартуу жана жаңы транспорт системасын куруу менен Тбилисинин экономикасын көтөрүүнү убада кылган. Тбилисинин мэрлиги үчүн Каладзеден башка дагы 13 талапкер ат салышты. Алардын арасынан оппозициянын өкүлү Александр Элисашвили экинчи орунду алса, Рустави 2 көз карандысыз телеканалынын белгилүү алып баруучусу, Бирдиктүү улуттук кыймыл партиясынын талапкери Заал Удумашвили Каладзенин башкы атаандашы деп саналганы менен үчүнчү орунду камсыздады. Экөө тең бийлик жыйынтыкты бурмалоо менен өз талапкерин алдыга өткөрөт деп күмөн санап келишкен. Оппозицияда грузин кыялы партиясынын жер жерлердеги добуш берүүлөрдө административдик ресурсту колдонуп, коркутуп бүркүтүп шайлоочулардын тандоосуна таасир эткенин айыпташты. Боршайкомдун төрайымы Тамара Джвания бул жолу да административдик ресурска байланыштуу арыздар көп түшкөнүн белгилеп, мурдагы шайлоолорго салыштырмалуу жалпы арыздардын саны аз болгонун белгиледи. Тбилисинин тургуну Дарижан Курдазия ал добуш берген талапкер өтпөй калганына ич ачышса да, качандыр бир бардыгы ал каалагандай болоруна ишенерин айтты. Мен көп жолу шайлоого катыштым. Ар бир жолкусунда ачык жана жакшы келечекке үмүт кылып добуш берем. Бирок эмнегедир ал келечек көрүнбөйт. Балким мен үчүн кеч болсо да, менин балдарымдын, неберелеримдин келечеги жаркын болоруна ишенем, деди ал. Ошондой эле Грузин кыялы партиясынын талапкерлери баш калаадан тышкары Батуми, Поти жана Рустави шаарларында 50% добуштан көп топтоп алдыга чыгышты. Кутаиси шаарында бийликтин талапкери 48% добуш алып алдыга чыкканы менен шайлоонун экинчи айлампасы өтмөй болду. Эксперттердин пикиринде бул жолку добуш берүүнү Грузин кыялы үчүн эмдиги жылы өтө турган президенттик шайлоонун алдындагы сынак катары кабыл алса болот. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, шайлоого 1,6 миллион жаран катышты. Бул жалпы добуш берүүгө укуктуулардын 45% түзөт. Алар 58 айыл жана район башчыларын, 5 шаардын мэрлерин жана 64 жергиликтүү кеңештин 2058 мүчөсүн шайлашты. Грузин кыялы партиясы 2012 жылкы парламенттик шайлоодо мурдагы президент Михаил Саакашвилинин партиясын жеңип бийликке келген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми уктуруубуз Азаттыктын студиясынын коногу түрмөгү менен улантабыз. Бүгүн биздин студияга Наргиза Нанакеевани чакырганбыз. Наргиза Нанакеева Политмер КЖ сайтынын жетекчиси. Саламатсызбы, Наргиза?
Саламатчылык.
Политмер КЖ жакында фракциялардын, жогорку кеңештеги фракциялардын, ошондой эле депутаттык топтордун, деги эле депутаттардын ошол убадалары канчалык деңгээлде аткарылды, өзүнүн атайын анализин, иликтөөсүн коомчулукка жарыя кылат экен. Кайсыл партиялар дейбизби, кайсыл саясатчылар дейбизби, ошол убадаларын аткарытат, деги эле ошол убадаларына карата иш аракет болуп атат, айтып кетсеңиз.
Алгач бир аз Политмер КЖ сайты тууралуу маалымат берип кетсем, бизде Политмер КЖ сайты бул президенттен баштап жергиликтүү мэр, облус башчыларына чейин ушул алардын убадаларынын үстүнөн көзөмөлдүк жүргүзөбүз. Анын ичинде ушу депутаттар дагы бар, министрлер дагы бар. Бизде негизи ошо алар, мындайча айтканда, биз мындай алардын убадаларынын аткарымдуулугуна мындай көз салабыз да. Башкача айтканда, алардын ишмердүүлүгүнө биз убадаларын аткарымдуулугу боюнча мындай баа беребиз. Жакында мынакей биз ушу парламенттин мына 2015 жылы ушу 6-нчы чакырылыш биздин парламентке депутаттар ошо партиялар аркылуу ошо парламентке депутат болуп келишти. Анан кийин биз фракциялар убадаларын кандай аткарып жатат ошолордун үстүнөн дагы көзөмөл жүргүзөбүз. Мындай биз мындайча айтканда саясатчы катары ар бир депутаттын убадаларын кандай көзөмөлдүк жүргүзүп атат, ошол эле убакта биз фракциялар, партиялар кандай убадаларын мындай комплекстүү түрдө алар кандай аткарып жатат ушулардын үстүнөн көзөмөл жүргүзөбүз да. Анткени бизде ошо партия системасы менен келип атышпайбы жогорку кеңешке депутат болуп, анын сыңары мисалы биздин партия моундай убадаларды берип атат деп мисалы ошентип айтышат эмеспи шайлоочулар менен жолугушкандачы. Анан биздин ушул биздин анализ боюнча айтып келсек, бизде ошо убадалардын аткарымдуулугу боюнча биринчи, экинчи, үчүнчү орун деп бөлбөй эле биринчи үчөө, мисалы бизде 6 фракция ушу парламентте бар да, биринчи үчөө ошо эң алдыңкы орунда ушу Республика Ата Журт фракциясы, андан кийин Өнүгүү Прогресс фракциясы, социал демократтар фракциясы, ушулар бизде мисалы убадаларын аткаргандыгы боюнча мындай жакшы көрсөткүчтөргө жетишкен фракциялар болуп эсептелинет.
Кандай аныкталат мисалы ошол убадаларды? Силерде атайын кызматкерлер отуруп ошолорду териштирип иликтеп, анан жанагы кабыл алынган мыйзамдарды карап чыгышабы, же кандайдыр бир дагы сырттан коомдук ишмерлер же болбосо саясий серепчилердин дагы пикирлерин аласыңарбы?
Бул жерде мындай анализ мындай ар тараптуу жүргүзүлөт деп айтсам болот. Мисалы бизде биринчи кезекте интернеттеги ушу интернет аябагандай мындай кенен мүмкүнчүлүктөрдү берип атпайбы, интернет аркылуу биз ушул убада аткарылдыбы, мисалы тиги Ала Бука районунда моундай канал куруп берем десе, биз Ала Букада мисалы басылмалар бар да ошо регионалдык, ошол жактардан мисалы ушул канал курулуп жатат, ушул канал курулуп бүттү деген маалымат болсо, мисалы биз ошол маалымат мындай аткарылды же аткарылган жок деп ушундай статус беребиз да. Мындан тышкары биз эгерде мындай аймактардагы болсо мындай жергиликтүү администрацияларга чалабыз. Ошол эле учурда мындай жергиликтүү эгер мүмкүнчүлүк болсо адамдарга да кайрылабыз. Мисалы адамдар өздөрү дагы мисалы ошол убадаларды кошо алышат өздөрү делечи, биздин сайтка кирип ошо убада кошуу деген кнопканы басып убада кош.
Демек угармандар деле эгер кирип өзү ушул убадаларды аткаруу боюнча өзүн өздөрүнүн пикирлерин калтыра алат экен да.
Сөзсүз түрдө алар убадалары боюнча пикирлерин калтыра алышат. Алар болсо ошол убада, мисалы, убада жактуу жаккан жокпу, ошол жагынан да добуш беришсе болот. Ооба, анан кийин саясатчылар ушул убадаларынын добуш берүүнүн жыйынтыгында ошо кайсы саясатчы биринчи орунда, экинчи орунда деген дагы ушундай бизде добуш берүүлөр каралганда, анан жанагыл айтып баштаганыма улантып кетсе, мисалы бизде кайра ошо мисалы жакшат убадалар жакшы аткарган фракцияларды айтып кетпедимби? Ал эми убадаларын тескерисинче начар аткарган фракцияларды айтып кетсем, анткени биздин эми шайлоочулар билиш керек да ушул убадаларын мисалы айтып коюп анан келишип алып парламентке отуруп алышып анан убадаларын аткарбаган фракциялардын ичинде бизде болсо Ата Мекен партиясы, Бир Бул партиясы жана Кыргызстан партиясы кирет, Кыргызстан фракциялары. Анан бизде ошон ушул эле учурда бизде мындай оңтойсуз убадаларды берүү жагынан да мындай анализ жүргүзөбүз да, мисалы мындай куруу убадалар деп да айтса болот, бир жагынан мындай күлкүүнү келтирген убадалар десе болот. Ал жагынан болсо бизде Кыргызстан фракциясы биринчи орунда турат. Кыргызстан фракциясын мисалы көп эле билет да, мисалы коомдук транспортту бекер кылып беребиз, Чолпон Ата Алматынын ортосунда канат жолун куруп беребиз. Убадалар
бюджетте туура келбеген же болсо кандай
ооба, үч айда бюджетти 3 эсе көтөрөбүз, пенсияны 3 эсе көтөрүйбүз. Кыргызстан тиги айлык акысы пенсиясы тиги Казакстан менен тиги Россиянкына теңеп коебуз деп Бир Бул фракциясынын
Наргиза бул жерде дагы бир суроо
убадалары тилекке каршы аткарылбаган.
Сөзүңүзгө аралжы Наргиза, ушул жана айтпадыкпы мисалы Ата Мекен же болсо СДПК депчи, мисалы ушул бийликчил партия болуп атпайбы, алар көбүрөөк убадаларын аткарганга мүмкүнчүлүк бар да, ошол эле учурда оппозициячыл партия болуп атпайбы, мисалы жетекчилери куугунтукта алып камалып соттолуп эме болуп атпайбы лидерлеричи? Ушул дагы эсепке алынабы? Ушул жагынан дагы силер иш алып барасыңарбы, мисалы саясий куугунтук жагынан же болбосо же сөзсүз эле убадаларга ушул жагында кандай перспективалар бар?
Бизде эми биз мындай саясий өңүттө иш алып барбайбыз да, ушул саясий өңүттө иш алып барбайбыз, биз бир гана ушул убадаларын гана көзөмөлдөйбүз.
Угар манга шайлоочуга бул порталдан эмнеси кызык болушу мүмкүн, айтып кетпейсизби?
Бизде негизи порталда ошо айтып
тиешеси бар, элдерге тиешеси бар жерин айтып
эми убадалар элдерге тиешелүү дейин десем, мисалы бизде мисалы ошол убадалардын 90%-ко жакын пайызы бизде социалдык маселелерге байланыштуу убадалар да. Бул социалдык дегенде ошо биздин жеке жашообузга тийиштүү убадалар да, ошол эле мисалы
оорукана, мектеп,
ак ордо конушунда тиги жол курулат деген мисалы, мектеп курулат,
коомдук транспорт,
Жалал абадтын казарманда мисалы мектеп курулат, бала бакча салынат. Ошол эле учурда мисалы элементардуу түрдө жана ирригациялык системалар, арыктарды курат, каналдарды курат дегенге чейин тиги айыл чарбада мисалы баягы эле үрөн маселеси менен силерге жардам берем, тиги кумшекерди 60 сом эмес азыр 45 сомго түшүрөбүз деп мисалы
жер жемишти өткөрүүгө көмөк дегендер азыр чирип атат,
логистикалык борборлорду куруп беребиз. Мисалы ошол маселелердин баары бул биздин жеке турмушубузду мындай жакшыртууга багытталган мындай убадалар болуп жатпайбы? Ошол биринчи кезекте. Экинчи кезекте биз адамдар шайлоо алдында ушу убадаларды берип койду, анан шайлоодон кийин ой булар унутушат деген дагы ошо аң сезимибизде ошондой ой болбошубуз керек да. Биз алардын убадасын уккандан кийин биз алардан ошол убаданы аткарылышын көзөмөл кылып талап кылганга чейин барышыбыз керек. Анткени ал кишини биз ошо добушубузду мисалы ошол убадасын аткарыш үчүн бергенбиз. Мисалычы ал ошол убадамды аткарам деп туруп ошол бийликке жетип атат, ошол кишилер канча кишилердин добушун алып ошо убадаларын мындай саясатчылар дагы мындай саясий маданияттуулукка үйрөтүү да биринчи биздин максатыбыз. Ошол эле учурда адамдарды дагы ошол убадаларды көзөмөл жүргүзүүгө үйрөтүү.
Түшүнүктүү угарман, эгер азыр эле кошулган болсоңуз политмер чекит kg сайтына кирип туруп өзүңүз дагы ал жерде кыргызча барагында бар да,
албетте
толугураак окуп алсаңыз болот. Биздин студияда ушул политмер kg сайтынын жетекчиси, ушул уюмдун жетекчиси Наргиза Нанакеева болду. Сизге чоң рахмат, ийгилик каалайм ишиңизге.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Каректи Евразия тележурналын бүгүн кечинде 21:30 ЛТР каналынан көрүңүз жаңы чыгарылышын. Ошондой эле Азаттыктын видео программаларынын бардыгын Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан дагы көрүп турсаңыз болот. Маалымат, жаңыланган маалыматтар бейтарап жана бардык дүйнөнүн булуң бурчунан алынган актуалдуу маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Орус тилиндеги сайтыбыз Rus Chekit, Азаттык чекит орг. Ошону менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Жакынкы чыгарылыш саат 18:00 чыгат. Бүгүнкү берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.